De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola a todos. Hola a todos e a todas, que tal, como estades? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, e damos vos, como sempre, a benvida a esta outra mirada. Hoxe é luns, estamos a 26, quedanos dous días para rematar febreiro. E parece que febreiro quere rematar, pois, con chuvias e con frío. Non sei se arriscar un pouquinho, Logo, claro, logo veñemos paus, pero é probable que aquí, donde estamos, non viña tan así tan forte como para outros lados, que igual lle toca máis ao sur, pero bueno, tampouco se fíen demasiado de min, que non suelo acertar moito cos meus pronósticos. Logo falamos do tempo. Estamos, como digo, a luns, hoxe día 26, estamos xa pois nos últimos días deste mes de febreiro, que xa digo, pretende despedirse con tempo de inverno, con frío e con chuvia e con vento, un pouquiño de todo. Porque, eso sí, onte parecía de estudos acostumbrados á primavera, xa pensastes que viña, incluso hoxe, de momento, non sei pola tarde como se poñera a cousa, pero de momento, pois, bueno, este sol, a verdade é que, en fin, anima a sair. Onte saiu moita xente á rúa, as terrazas estaban cheas, aquí en Santa Cruz, en Mera, en todo por aí, en Santa Cristina, as terrazas estaban cheas de xente, porque a xente estábamos deseosos de sol. Bueno, pues parece que para que non nos acostumbremos ou non nos mal acostumbremos, pois o tempo, a meteoroloxía devolverános a realidade nos vindeiros días, e a realidade é que aínda estamos no inverno. Bueno, outra cousa, leo en La Voz de Galicia de onte, en La Voz de Galicia do domingo, que ao parecer os institutos públicos en Galicia pois están mellor que os institutos privados, a menos se nos atemos aos resultados que obteñen os seus alumnos na selectividade, por exemplo, non? En Oleiros, segundo os datos que publicaba La Voz de Galicia, en Oleiros hai tres institutos públicos e hai un privado, que é o Colexio Hijas de Cristo Rei. Bueno, pois superan ampliamente os colexios, os institutos públicos o privado, en canto pois aos alumnos presentados á selectividade e tamén o número de aprobados e incluso a nota media conseguida por estes alumnos. Así, atopámonos que o Miraflores nos últimos tres anos pois obtivo un 98,6% de alumnos actos na selectividade, o mismo que o María Casares, mentras que, por exemplo, o Fillas de Hijas de Cristo Rei pois obtivo un 89,9, quedouse en menos de un 90%. O Neira Vilas un 92,7. O Neira Vilas aínda así é o que ten a nota media de selectividade máis baixa de todos os institutos de Oleiros. Así ocorre pois noutros centros de toda Galicia, ademais das sete cidades, na nosa comunidade hai outros 10 concellos en cuyos terreos asentanse tres ou máis centros educativos, casi todos deles son institutos, e nos 8 concellos onde comparten espazo privados e públicos, estes, os públicos, están claramente mellor situados nas listas de notas. Solo un, en Mos, encabeza o centro privado o listado. Solamente en Mos hai un centro privado que encabeza o listado de mellores datos. O resto son centros de ensino público, institutos públicos, e eso probablemente di moito en favor pois dos profesionais que traballan nos centros públicos, porque xa sabedes que nos últimos anos, sobre todo nos últimos anos, pois, en fin, baixou bastante o investimento en ensino, en centros de ensino público. Aínda así, estes siguen estando por enriba dos centros privados, os seus alumnos, tanto na nota media da selectividade como tamén no número de alumnos aptos en selectividade. En fin, algo en este caso, pois hai que romper unha lanza tamén en favor do ensino público, que parece que en Galicia, lo menos, está, a pesar de todas las, de todos os problemas e de toda a problemática, pois está á altura, non? Con respecto, polo menos, aos centros privados. Bueno, estábamos moi habituados, bueno, estábamos moi habituados, escoitamos moitas veces aquilo de que ahora que está tan de moda falar de Cataluña, pois de que, bueno, os cataláns tiñan hasta embaixadas no estranxeiro e tal. Non eran só os cataláns, parece, non? Hoxe leo en un digital, en el diario.es, que a Junta de Castilla e León tiña unha sede en Bruxelas. Bueno, pois parece que os gastos que tivo esa sede de Bruxelas da Xunta de Castilla e da Junta de Castilla e León, pois son importantes. E ademais, non son importantes, e ademais, bueno, pois en que se fixeron eses gastos, claro, porque limusinas, bebidas, comidas de ata 4.000 euros son as facturas desa sede comercial, que así chamaban esa especie de embaixada que tiña a Junta de Castilla e León en Bruxelas. A sede comercial que tiña en Bruxelas dende 2004 xenerou ao menos entre 2006 e 2007 que ten aínda en Bruxelas a Junta de Castilla e León, entre 2006 e 2007 uns gastos de máis de 200.000 euros anuales. Pero non só son os gastos totales, sino en que se gastaban eses cartos. Pois parece que, segundo desvela este digital, el diario.es, parece que as facturas destos exercicios correspondese, entre outros conceptos, a comidas en restaurantes de luxo, a aluguer de limusinas para visitas de conselleiros, directores xerais, a docenas de botellas de viño, ademais do elevado mantemento do palacete, onde estivo a oficina a partir de 2006. Así o reflexa a documentación que remitiu o goberno rexional ao xulgado que investiga o caso Perla Negra, que é o sobrecusto millonario do edificio da Consellería de Economía e a que tivo acceso el diario.es. O xuiz agardaba dende fai 3 meses os recibos e os expedentes relacionados con Coluís, unha sociedade instrumental belga a que se alugou o palacete. Detrás de Coluís estaban en realidade os administradores de Urban Proxecta PM3, a promotora de Perla Negra. Ata o momento, o único que investigou o xulgado sobre a sede rexional de Bruxelas é a relación con esa mercantil, pero a información requerida destapa a súa vez o despilfarro que isto supoñía. A sede, que nos primeiros anos estaba nun pequeno espazo da Avenida das Artes, trasladouse a este palacete, cuyo aluguer superaba os 15.000 euros mensuales en novembro de 2006. 15.000 euros ao mes, o aluguer do palacete. A ese elevado arrendamento había que sumarlle os custos de limpeza, que oscilaban cada mes entre 800 e 1.200 euros, só a limpeza, ou o mantemento dos xardíns, de que dispoñían, que en 6 meses xerou unha factura de 3.000 euros. O traslado da oficina costou 7.000, e liquidar o contrato anterior con unha inmobiliaria 10.851, ademais de outro pago que estivo que reclamar varias veces de 3.486 euros. A todos os gastos do cambio de ubicación hai que engadirle tamén un estudo do estado do local, polo que se pagaron 596 euros, a instalación de lámparas de máis de 2.000, un timbre que costou 300 euros, os gastos de persoal ao parecer non aparecen, en cada sede había dous ou tres becarios e un director, pero sí que se poden ver os billetes de avión que se pagaron para a directora da oficina. O motivo aludido eran reunións en Valladolid. Curiosamente, a maioría dos viaxes de ida foron un venres e os de volta un domingo. Tamén o investimento en material de oficina parece disparatado, con facturas que superaban os 1.000 euros en tan só un mes, ou os de teléfono, de máis de 7.000 euros en 3 meses, ou os gastos en atencións con invitados que non aparecen xustificados en facturas e dos que se descoñece a identidade. Así que, en fin, a pouco que se escarbe parece que, como digo o refrán, que en todos os sitios cocen favas, non? Parece que as cocen máis ou menos parecidas en todas partes. Ao mellor non eran, non lles chamaban embaixadas, pero en este caso chamabanlle sede comercial da Junta de Castilla e León, pero todo mundo ten, ou casi todos teñen algunha oficina por aí en Bruxelas, donde, pois, bueno, pois algún carguete que outro, pois parece que se dá Boa Vida, eso sí, a conta do erario público. Bueno, e que vos vou decir de... Bueno, hai un acontecemento en Barcelona, xa sabedes, non? Ese Congreso Anual de Móviles, bueno, non é así o Congreso Anual de Móviles, pero bueno, preséntanse sempre ali as últimas novidades cada ano de teléfonos móviles. Bueno, pois foi o rei, houve aí, bueno, pois unha pequenas, como diría, desencontros, non? Ao parecer, non lles gustou moito a algúns, aos catalans ou a algúns catalans, o papel que xogou o monarca no conflicto que hubo en Cataluña. Esperaban del que actuara máis de árbitro que de parte. Bueno, parece que actuar de parte ou dunha parte, a súa aparición en público, pois eso molestou en Cataluña, e iso fixo que, por exemplo, a alcaldesa Ada Colau pois non participara no besamaos, non, no bicamaos, no besamanos ese tradicional, que por outro lado dixo que, bueno, que lle parecía como algo anacrónico tamén, non? En fin, iso sí, na cena estuveron todos. Na cena de gala, cenaron todos. Bueno, pois parece que, home, non sei como estaría a cena, pero caras largas sí que había, Non creas que había así como moitas caras de... Estaban todos na mesma mesa, o presidente do Parlamento de Cataluña tamén, e a alcaldesa de Barcelona, xunto co rei de España, e todo isto. Na rúa houve caceroladas, manifestacións, en fin, puxeron o himno de riego ao rei, bueno, houve un pouco de todo, non? Houve un pouco de todo, hasta unha manifestación de Tabarnia tamén, houve de todo. Bueno, pois así estuvo a xornada. Claro que si miramos en Twitter vemos de todo tamén, non? E vemos unha imaxe curiosa dunha pantalla, da pantalla de televisión, de un informativo de 4, da cadea 4, que titulaba así: diante do documento do Mobile World Congress, caceroladas e concentracións de apoio ao rei. Como si as caceroladas e as concentracións de apoio ao rei foran, é dicir, tocaban ya as caceroladas para apoialo. Bueno, isto dou pois moito xogo, non? Moito xogo ese rótulo que aparecía no informativo de 4 Televisión. Un dos tweets que reflexan isto é de un tal Xavi Penela, que di: manifestacións e caceroladas de apoio ao rei. Sense comentarios, di, bueno, sin comentario. Hostia puta. En fin. Bueno, quedou moito de si, e vai seguir falando máis que de móviles, pois destas cousas, non? Por certo, as concentracións, as manifestacións duraron hasta ben entrada a noite en Barcelona. En fin, aquí comenzamos esta outra mirada deste luns, no que estamos, como decía, a 26 de febreiro, a piques de comenzar de rematar o mes de febreiro, a piques de entrar no mes da primavera, a piques de que se produza un cambio radical do tempo. A partir de mañá, última hora, pois veremos que as cousas empezan a cambiar. Saudamos de novo a toda a nosa audiencia, a toda a audiencia de Radio Oleiros, os saudos tamén rigor para Paris Ares, que, como les digo cada día, quien se ocupa dos controles técnicos y también, como saben, comparte este espacio. ¿Qué tal, Paris? Muy buen día. Hoy si estás contento porque hay sol.
Pues sí, claro.
También
estoy sol. Por fin fue una fin de semana.
Pero sepas que a cosa va a cambiar.
Hombre, tiene que cambiar, ¿no? Que estamos en prealerta por la seca. Si no, a ver, bueno, esto hubiese un desastre, vamos, total.
Bueno. Que sepas que hoxe é San Néstor, ademais,
Néstor?
Sí.
Ah, pois teño aí algún que outro compañeiro, pues, ademais, que se chama Néstor.
Dallos parabéns, porque hoxe está de San Néstor. Hoxe é San Néstor.
Hai que felicitarlo.
26 de febreiro, San Néstor.
26 de febreiro, que, así como ves, foi un día así movidiño,
Sí.
Aconteceron cousas movidas, cousas importantes, cousas impactantes, vamos, quedou moito que falar un 26 de febreiro, como... Mm.
Bueno, aquí debo que falar un 23 tamén.
Sí, sí, no, 23 debo que falar de máis, ¿no? O sea, sí. Pero 26 tamén aconteceron cousas que, vamos, trastocaron un pouquiño a nosa sociedade. Bueno, sí. De entrada, un 26 de febreiro no 1498, xa choveu, sí, en Alcalá de Henares, cardenal Gonzalo Jiménez de Cisneros colocaba a primeira pedra da Universidade Complutense. Isto das primeiras pedras, non pensen vostedes que é un invento de agora, non. Xa, vamos,
claro que daquela eran pedras de verdade, porque agora
eran pedras de verdade.
Agora ponse aí unha arqueta e
xa ven, xa sí, dende sí, finais da época medieval o das primeiras pedras existía e era moito español isto, ou seja, isto levouse sempre. Tamén un día como hoxe, no 1815, en Francia, Napoleón Bonaparte fugábase da illa de Elba, dando inicio ao goberno dos 100 días. Un día como hoxe tamén, 26 de febreiro, no 1909, o Imperio Austrohúngaro e o Imperio Otomano chegaban a un acordo sobre Bosnia e Herzegovina, para que vexan que isto dos Balcáns sempre foi, vamos, unha caldeira, non? De sempre. Tamén no 1924, un 26 de febreiro, en Alemania, abríase o proceso contra Adolf Hitler e Erich Ludendorff a consecuencia do Putsch de Múnich, que se foi esa tentativa de sí, golpe de Estado, que, bueno, se huye mal. No primeiro tempo se huye mal a Hitler, despois foron moi benévolos e, bueno, pagaron o ben, non? Como todos saben. Tamén un día como hoxe, no 1932, un 26 de febreiro, era un gran día aquí en España porque entraba en vigor a lei do divorcio. Avanzados que estábamos no 32, sí, ainda que despois, claro, coa chegada dos outros, menudo lío que se montou. Después, non vexan vostedes, sí. Un se había liberado da, da, vamos, da parienta e lle dixeron, non vale. A pechugar outra vez, non vexas. Esas cousas non se fan. Bueno, máis, un día como hoxe, no 1958, tamén aquí en España, o Ministerio de Fomento ordeaba que todos os vehículos motorizados deben estar provistos na estrada de espello retrovisor.
Eso cando foi? En mil que?
En o 1958.
No 58. Que había que poñerlle retrovisor aos coches.
Antes non, porque antes un agarraba, estaba falando, espera un pouquiño, mirabas para atrás, oye Pepe, que sigo, e tal, non? E entonces, bueno, a xente quedaba contracturada, non? De tanto xirar a cabeza e tal, dixeron, no. Espello retrovisor
para todos. Sí,
hai pouco, no 58, non pensen vostedes que vamos, que isto era de sempre. Mais, un día como hoxe, tamén, aquí en España, no 1981, lembraránse moitos de vostedes, que tomaba posesión da presidencia Leopoldo Calvo Sotelo, en sustitución a Adolfo Suárez,
que dimitira despois do 23, despois do golpe, precisamente do 23 de 23.
Aí sí, está. Tamén un 26 de febreiro, un día como hoxe, no 1998, foi un día, como comentaba antes, moi movido aquí en España, porque o Tribunal Supremo condeaba o expresidente de Banesto, Mario Conde, a 4 anos e medio de prisión por un delito de apropiación indebida, mentres que a Audiencia Nacional de Madrid condeaba o exdirector da Garda Civil, Luis Roldán, a 28 anos de cárcere por malversación de caudais públicos, estafa, cohecho e 5 delitos contra a facenda pública. Eran dúas sentenzas que, vamos, conmocionaban a nosa vida social,
todo, claro,
de calado, non? E un día como hoxe, o 26 de febreiro, no 2004, Europa e Rusia chegaban a un acordo para lanzar cohetes Soyuz dende a base espacial da Axencia Espacial Europea situada en Corú. Dirán vostedes, iso donde queda? Bueno, pois na Guayana Francesa, que todavía hai colonias en América, non vayan vostedes a pensar. Moitas, non unha, ni dúas, ni tres. Ben, e un día como hoxe, pois naceron persoeiros, vamos, importantísimos, como escritor francés Victor Hugo, como empresario estadounidense Levi Strauss, sí, o dos pantalóns, o mismiño, sí, tamén o explorador Buffalo Bill, o foi un día onde naceron moitos cantantes, como por exemplo Johnny Cash, o cantante de country norteamericano, a cantante española Guillermina Mota, a cantante brasileira María Creuza, o cantante estadounidense Michael Bolton e o músico español, o máis xovenciño da banda Mecano, Nacho Cano, que está hoxe de cumpreanos, cumpre 55 anos. E tamén un día como hoxe nos deixaba Paco Martínez Soria, que non se lembra, sí, do noso querido cómico, e o delincuente, el Torete, que tamén, bueno, fixo seus piniños aí no cinema.
Tamén.
Cos perros estes, sí, perros callejeros, sí, unha triloxía a tope, pero bueno, home era o que era e acabou como acabou.
Sí, a verdad, certo que estas películas, Perros Callejeros e outras, para algúns, os da miña época, por exemplo, pois, home, entre outras cousas, sirvenos para ver os coches que había na época,
sí,
os cochazos, que era 1430, ou non sei que, o tal. E
sí.
Cando unhas ve agora co tempo, transcurrido o tempo, pues claro, que isto, como cambiou esta sociedade?
Cambiou,
¿no?
Todo.
Cambiamos, ¿no?
Cambiou todo.
Sí, incluso hasta a música, non? Que
sí,
a música,
a rumbiñas, os chichos sí, tal, e os calis e todo isto. E bueno, foi, creou un xénero, cinema, o xénero kinky aí, a tope. Houve cantidad de películas deste xénero. Pois, xa ves, que...
Todo isto un 26
de... 26
de
febreiro.
26 de febreiro. Bueno, pois nada, agora vou che dar alegrías. A loche do tempo, que xa sabes ti, era dos que estabas preocupado polo tema da seca tamén.
Pois sí, pero nada, xa non vai haber máis seca, non?
Ya, de momento eu creo que seca, non? Vai a tardar en secar ainda outra temporadinha,
¿no?
sí.
Pois imos co tempo.
Ahora que xa nos parecía que agora a cousa iba así suavizándose, pois volve a chuvia.
Volve a chuvia, pois imos con iso.
Un rayo de sol, oh, oh, oh.
De momento digo que hoxe hai que aproveitalo, Hai que aproveitalo o
que
sol que sigue, sí.
Moito.
O de hoxe aínda vai ser un día soleado, de ceos pouco nublados ou despexados, con vento de compoñente leste. O vento xa pola tarde pode soprar forte no extremo norte, pero é máis feble no resto. Mañá, aínda primeiras horas por aquí, aínda veremos algo sol, pero a medida que vai avanzando a xornada, as cousas irán cambiando. A situación intermedia para mañá, di Meteo Galicia, entre a borrasca que está nas Azores e as altas presións do norte de Europa, que nos vai deixar un corredor de ventos intensos de componente leste, ventos que nos van a traer aire moi frío para esta xornada, así que váyanse preparando. Agárdase que os ceos estean parcialmente cubertos, con nubes de tipo medio e alto pola mañá. Conforme avance a xornada, unha fronte cálida vai ir entrando polo sur, con aumento de nubes e con precipitacións. Esas precipitacións van a comenzar xa pola tarde, no sur das provincias de Pontevedra e de Ourense, ainda un pouco lonxe de nós. Pero xa pola noite empezarán a ser xeneralizadas, afectarán xa a toda Galicia. Durante a madrugada do mércores serán de neve, e serán de neve en cotas baixas, en calquera cota, nas provincias de Lugo e Ourense, no norte e tamén no interior da provincia da Coruña e no interior da provincia de Pontevedra. O sea que vamos a notar un descenso das temperaturas e precipitacións en forma de neve en moitos puntos de Galicia. Volve a neve por un curto espacio de tempo, porque logo volverá a cousa a normalizarse, a subir as temperaturas. Sufren un descenso na xornada do martes, máis acusado ese descenso nas máximas, e o vento de componente leste moderado en xeral e forte no litoral. E o mércores, pois, influencia da borrasca situada sobre as Azores, día de ceos cubertos e de precipitacións xeneralizadas máis cuantiosas na provincia de Pontevedra. Nas primeiras horas da mañá serán de neve aínda en cotas baixas, despois xa irá desaparecendo a neve, quedaránse en forma de chuvia. As temperaturas quedaránse en cambios significativos e o vento forte do nordés no tercio norte e de componente sur moderado na metade sur. Para o xoves, un centro de baixa presión sitúase sobre Galicia, agárdanse ceos cubertos e chuvias que comezarán pola mañá no sur e no oeste da comunidade e que poden ser xeneralizadas a partir do mediodía. Temperaturas en notable ascenso e vento que soprará forte e de componente sur. Hoxe, por tanto, día soleado. Mañá, aínda día soleado, pola noite chegarán aquí as precipitacións, e a partir do mércores xa teremos precipitacións durante toda a xornada, aínda que, insisto, probablemente por aquí sexan algo menos intensas que noutros puntos de Galicia. Será no sur donde se registrarán precipitacións máis intensas. Pois sabes, o tempo que cambia, que ven cambiado a
menos
partir
menos
de mañá martes pola noite,
mañá
pola noite Volven as precipitacións.
Menos mal.
O mércoles temos ter un día de chuvias toda a xornada.
Vamos, todo o día.
Todo o día, sí.
Pues nada, si ten que chover, como dice outro,
que chove. Bueno, ímonos rápidamente do tempo á actualidade. A actualidade que reflexan os periódicos coruñeses nas súas edicións dixitais.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Por cierto, que anda todo el mundo ahí muy preocupado con tiempo, que ven moita chuvia, que ven no sé qué. Que nunca choveu con un escampar, ¿eh? Así que tranquilidad, ¿eh?
Ahí.
Bueno, imos cos periódicos, pos portadas digitais dos periódicos coruñeses. La Voz destaca que a escola privada ten mellores notas en selectividade con moitos alumnos que con poucos. Só hai 6 centros de todos eles públicos que cada ano presentan a máis de 100 estudantes. Tamén sinala que os 834 nenos que trouxo a cegoña etíope, ese é o titular. E di que en xaneiro Etiopía prohibiu por lei a adopción internacional durante 15 anos. Foi o estado estranxeiro do que chegaron máis pequenos á comunidade galega. De aí eses 834, ese titular, 834 nenos que trouxo a cegoña etíope. Destaca este diario que a falta de persoal lastra a subasta dos bens incautados aos narcos. Tamén que un home que cumpliu condena por maltratar a súa esposa foi detido como presunto autor do crime de Susqueda. Sinala este diario que a situación é caótica na xustiza ao iniciarse a terceira semana de folga, que o último informe Vescansa nega o CIS que Podemos sigue caendo, segundo este diario. Máis de 4.000 persoas reclaman que se protexa o patrimonio do Centro Galego de Bos Aires. Un coruñés de 20 anos golpea a súa nai por interferir na súa relación amorosa. O Concello de Sada pide que se anule o título de compravenda do Pazo de Meirás. A Eurocámara examina a de Guindos antes de ser vicepresidente do BCE. Morre unha muller afogada despois de que volcara a súa embarcación en Ribeira e as cofradías galegas non logran unirse para xestionar o cupo da xarda. E tamén advirte La Voz que mañá, a borrasca que chega mañá, podría deixar nevaradas incluso ao nivel do mar. Eso sí, será un episodio curto, pero moi significativo durante a madrugada do martes ao mércores, sinala este diario. Agora, París, achéganos aos titulares da portada digital de La Opinión da Coruña.
Pois imos con eles. De entrada, titula este xornal "Unha vía aberta para o cuartel policial", referente a Coruña. Tamén que hai 17 liñas interurbanas máis que chegarán ao centro dende hoxe. Seguimos con información local. Tamén que familiares de Florentino Pérez promoven 3 parques eólicos na comarca. Que é día clave para Meirás, coa reunión hoxe do Comité de Expertos da Xunta. Tamén titula La Opinión que Servizos Sociais acorda coa muller que pernocta nas escravas o seu desaloxo. Que os 2 vindeiros anos concentrarán case o 50% de inversión con fondos europeos. Tamén titula La Opinión que a Xustiza inicia a súa terceira semana de folga. Que o novo xefe dos Mossos declara hoxe no Supremo que foi condeado por ameazar a súa noiva con queimar a súa casa e por orinar nas paredes. Tamén que a Primitiva deixe un premio de 8,5 millóns de euros para un único acertante en Guitiriz. Tamén titula este xornal que o rei inicia a visita inaugural do Mobile World Congress. Tamén que Magdalena Álvarez declara este luns no SERE e que houve un detido nas protestas contra a visita do rei.
Voy en Barcelona.
Efectivamente. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois miramos agora os titulares del Ideal Gallego. Sinalan que a Marea só registra 14 solicitudes para os 23 postos que sacou a licitación nas prazas municipais, titula este diario. E tamén que Sada exixe que os tribunais anulen a compra-venda do Pazo de Meirás. Ademais, en Ideal lemos que os grafiteiros poderán pintar en muros de propiedades municipais, falamos do Concello da Coruña, que Rueda avisa de que os ciudadanos son reféns da folga da xustiza. Rueda é o vicepresidente da Xunta. O planteo rei pon en risco a continuidade en Barcelona do Mobile World Congress, destaca tamén ese diario. A RAC, a Real Academia Galega, cree que as propostas para facer retroceder o catalán xa se aplicaron co galego. O CERN 92 acaba cunha pandilla violenta de alumnos do Instituto de Elviña, titula tamén este diario, e tamén sinala que o número de matrimonios reduciuse un 12% na última década. E por último, que un home burlase de un travesti nun bar e golpea con unha botella o seu acompañante. Bueno, pois agora ímonos ata a Policía Local de Oleiros, conectamos coa Policía Local de Oleiros e falamos con Eduardo Botija, co xefe da Policía Municipal. Que tal, Eduardo? Moi bo día.
Hola, que tal?
Que tal? Temos algunha incidencia desta fin de semana?
Bueno, pois decirvos tres incidencias que tivemos este fin de semana. Unha foi a madrugada do sábado, denunciouse unha persona por mexar na vía pública nas inmediacións de Púsamo aí en Santa Cruz, non? Incluso tamén foi denunciada despois posteriormente por unha alcoholemia positiva. Despois o domingo, pola mañán, ás 11 da mañán concretamente, recibes unha chamada do 112 informando que un home que paseaba polo faro de Mera caera o can ao mar, non? Chegados ao lugar, comprobase que o animal non caera ao mar, sino que estaba nunha repisa. O Servicio de Emerxencias Municipal procede a rescatar o animal tras baixar o acantilado e comprobando que este non sufrira ningún daño, estaba en perfecto estado. Despois tamén o domingo, pero isto xa pola tarde, ás 16 horas, recibimos un aviso tamén do 112 debido á existencia dun incendio nun contenedor de lixo inorgánico ubicado ali en Rúa Bartolomé de las Casas. Desplazouse a patrulla de emerxencias de Oleiros, que se focaron o lume. Decir que o contenedor non sufriu daño algún. Xosé, foron estas incidencias que tivemos así destacables, digamos.
Perfecto. Muy ben, pois, como sempre, moitísimas gracias, Eduardo.
Muy ben, Xosé.
Bo día, o servizo.
Gracias.
Hasta logo. Bueno, pois xa bien, en canto a incidencias, as que nos contaban de trasladaban na policía local, en fin, esa actuación da policía, a denuncia por mexer na vía pública na madrugada do sábado, un home que despois de unha alcoholemia positiva tamén, e ese rescate de un can no faro de Mera, un can que caeu polos acantilados e que foi rescatado polo Servizo Municipal de Emerxencias en colaboración coa policía local de Oleiros. Afortunadamente o animal non sufriu dano algún. Con esto rematamos esta primeira parte de Outra Mirada, escoitamos o boletín e seguimos, volvemos de seguida xa coa segunda parte.